sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akka mooltan kabajamoota hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessa kanneen filan irra deebi'uun isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. qophii keenya duraatti haa dabarru. Ukraine irratti dubbiin Raashaaf biyyoota lixaa gidduutti hammaataa waan deemaa jiru fakkaata. biyyoonni miseensota neetoo waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru.
neetoon miseensonni isaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. ibsi neetoo akka beeksisetti Denmaark, Ispeen, Faransaay, Neezerlaandsiif Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. muummichi barreessaan neetoo Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalate neetoon tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalatee nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. dubbiimaan Kremlin Dmitry Peskov yuunaayitid isteetsiif michoonni isaa neetoon muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. yuunaayitid isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maaltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyiv keessa Ukraine gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. ministeerri dhimma alaa Ukraine tarkaanfii yuunaayitid isteetsi hubateera garuu komee isaa dhiyeessee jira. dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula tuwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyoota alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala walfakkaatuun gamasii ba'uuf karooran qabu. walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii walfakkaatuun fudhannu garuu Bilinkan nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. haala nageenyaa keessuma kan naannoo daangaa Ukraine karaa shan to'atte Kiriimiyaaf Ukraine gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun akka jedhanitti pirezidaant Joe Biden Raashaan Ukraineen weeraruun yeroo isa kamittuu ta'uu danda'a kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessaa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiyiv keessaa hojjetan yookaan Ukraine keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Ukraineef gootu miidhu embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessaas hojii itti fufaa jedhan.
kan hordofaa jirtan as Waashintan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifama jedhame ilaalchisuudhaan oduu gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu Finfinnee irraa torban dabarsine keessa gabaasi nu erge kunoo.
miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ministeeraatti qindeessaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an dr Alamuu Simee addatti turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii akka paartii badhaadhinaatti mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti taasifamuuf jiru dhimmoota maaliirratti yoo xiyyeeffate feetu jedhamanii gaaffii gaafatamaniif yommuu deebisan akkas jechuun jalqabu.
biyya Itoophiyaa karaa dimokiraasiitiin biyya ijaaree miti. kanarraa ka'ee sirna dimokiraasii lafa hin qabanneen ijaaramne. humni jijjiiramaa kun sirna dimokiraasii kana lafa qabachiisuudhaaf hojjechaa jira. ummanni biyya kanaa bara 1960 irraa kaase gaaffii abbaa lafummaa, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii kaasaa tureera. gaaffii lafaa xiqqaatu haa guddatu bara dargii deebisuudhaaf yaalamee jira. jira gaafin sabumma afaan ofiin dubbachuu ofiin ofiichuu rakkoo adda addaa qabaatu malee yoggaa soddomaan darbe deebi'ee argachuu lafa yaaleera garuu gaafin dimokiraasii agammaan deebine kan jiru amantaa qabna so gaafin dimokiraasiin deebiin kana lafa qabsiisna deebisina jennee hojjechaa jirra so garaagarummaa biyya kana keessa jiru akka biyya ijaaruutti wantoota biyya ijaaruudhaaf barbaachisan sirna akkamii gaggeessuu akka qabu biyya akkamii akka ijaaruu qabu biyya federaalizimiidhaan bultu biyya tokkummaa waa hundi wal fakkaate afaan wal fakkaataa aadaa wal fakkaataa amantaa wal fakkaataa biyyi tokkummaa akkasii jiru tokkummaa sabdaneessummaan afdaneessummaan addaneessummaan keessatti calaqqisuu ijaaruu qabna alaabaa irratti garaagarummaa jira hiira mootummaa amma jiru kana irratti garaagarummaa jira so kana hunda irratti uummanni biyya kanaa mari'achuu qaba akka paartii keenyatti marii kanarratti ilaalchi hundumtuu hirmaachuu qaba jechuudha hundumtuu hirmaatee mari'atee waliigaleera waliigaluun dadhabe immooyyuu sagalee uummataatiin murtaa'u ta'ee sagalee uummataa murtaa'u saniin immoo hundumtuu bitamuu qaba jennaan paartii badhaadhinaas akka mari'ataa tokkoota jechuudha yaada qabatee dhiyaata so marii biyyaalessaa kan immoo hammariis waan hoogganuu qabu qaama walaba ta'e hundatu mari'ata yeroo jettan biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa jiruuf tokkoon karaa nagaa karaa filan rakkoon biyya kanaa ni furama jedhanii karaa nagaa warri qabsaa'aa jiran jiru gama biraatiin immoo karaa qawweetti furama jedhanii qawwee kaasanii warri qabsaa'aa jiran jiru warri qawwee kaasanii lolaa jiran osoo lolan dhaabin marii kanarratti hirmaatu moo maaltu ta'uuf jira gara fuulduraan jechuun biyya keessatti warri rakkoon biyya kanaa qawweedhaan fala argata jedhani mariitti namanii jechuudha namni mariitti namanii immoo hodhufes bu'aan buusu so warri qawwee amma qabates qawwee kun hin baasu biyya kanaaf jedhanii amananii hodhufan. Akka keenyatti balbalatti cufamuun qabu kan jiru qabna miti shaneen jira humna shiroo keessa TPLF jira qawween kun nuun baasu marii biyyaalessaa kanatti hin hirmaannoo jedhan akka paartii keenyatti akka keenyatti dhoowwamuun qaban hirmaachuu qaban amantaan keenya sirsama garuu immoo duratti hidheen jira paartiin badhaadhinaa hirmaata tokko malee maricha murteessuu keessatti ga'een qabu kanaaf qaamni walaba ta'e ijaaramu kan jennu qaamni walaba ta'e sun seera mariin kun ittiin hoogganamu rule of the game kan jedhu kan inni baaseetti isaan hoogganamna kan jiru qabnu hundi keenyayyuu komishiniin of danda'e akka dhaabbatuuf manni marii bakka bu'oota uummataa labsiisaa raggaassee eeruun uummatarraa fuudhamaati jira paartileen akkas jedhan jiru garuu maalinni filannoo yeroo darbe irratti harka caalmaatiin kan mo'ate paarlaamaa keessa jiru paartii badhaadhinaati achi keessatti komishinaroonni eeramanii dhufan kunis harka caalmaa paartii badhaadhinaatiin waan raggaasifamaniif alloogummaa isaarraa shakkii qabna warri jedhan jiru akka paartii badhaadhinaatti maali jettuu dhiibbaawwan kana taasisaa jirtu
marii biyyaalessa. Isa hammataa ta'e maachisaa ta'e kanatti amannee kan hojjechaa jiru nuyiif waan uummanni biyya kana harki caalu irratti walii galu paartii badhaadhinaa waan inni dhuun qabu lammaffaan nuti kutate waan kanaaf ajandaan biyya kanaa karaa nagaati minjaalatti dhufee yaadan walmoon yaadan biyya hoogganuun baratamuu qaba jennee kutatee hojjechaa jiru dhuunfa kanaaf kutannoo keenyas argisiisaa jiru namni hundumtuu akka marii kanarratti hirmaatuuf jennee warra himannaarra jiranillee himannaa addaan kunnee gadhiisaa jiru kun kutannoo keenya argisiisa so kanaan kutannee achitti immoo tapha biraa wanni taphannuuf hin jiru jechuudha keenya jira labsiisanis paarlaamaa amma shakkamu kanatu baase warri marii kana hoogganu walaba ta'uu qabaa jedhamee kaamee jiru so walabummaa isaanii paartiin hundumtuu yaada irratti kennaa jechuudha warri eerama isaan keessa. Walabummaan isaan shakkisiisoo jiraatu uummanni Itoophiyaas paartileen siyaasaa akka yaada irratti kennan odoon godhin paarlaamaa waan muduu nutti fakkaatu so gama keenyan akka mootummaatti akka paartii badhaadhinaatti kutannoo waan qabnuuf cilee dimuun barbaannu jechuudha akka milkaa'u barbaanna malee akka gufatuun barbaannu waan ta'eef shakkiin gama kanaan ka'u bu'uuraan qabu jechuun barbaadu.
Akkuma sirni reefunaaf kaastanii himatamtoota himannaan irra ture addaan kutuun marii biyyaalessaaf barbaachisaa ta'uusaaf ministeerri abbaa dangaas ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama tokkoon namoonni hin gadhiifamne ammayyuu jiru fakkeenyaaf kan akka miseensota paartii ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu warri jedhan jiru kaafaa'onis miseensonni koo guutummaa guutuutti naan baane ammayyuu waan jedhu ibsa akkasii kenneetiiti jira VOA fi paartileen kun filannoon yeroo darbee hirmaachisaa miti jedhanii filannoo keessaa of baasuun isaanii ni yaadatama kana jechuun mootummaa amma filatamee jiruutiifis beekamtiin kennanii jechuudha warreen hidhaatii bahaniiranis ta'e warreen kana booda bahanis yoo jiraatan isa kana akkamitti dhimma filannoo dhimma marii biyyaalessaatti gootu moo paartiin badhaadhinaa kanarratti ejjennoo akkamitti qaba.
Marii hirmaachisaa biyyaalessaa kana nuyi kan hoogganu qaama of danda'e dhaabbatu walaba ta'etu hoogganu inni irra inni seera mataasaa hammariin kun ittiin hoogganamu hin baasa akka. akka mootummaatti marii kanaaf haala mijeessa marii kanaaf hiikkaa qaba warra jennu hoggansa siyaasaa marii kana keessatti hoo'imaataniin gumaachuu manidhaa taa'umsaan immoo marii kan hin miidha warra jedhamu gadhiifne jira kana jechuun yakkamaan hundumtuu manidhaatiin ba'a manni hidhaa qullaata jechuu miti eenyutu murteessaadha marii kana fakkeenyaaf warri deengaddaa himannaan isaaniirraa kutan hoggantoota siyaasaati hoggantoota siyaasaati warra isaan hordofuu qabnaa jennee aman isaan manidhaan turuun isaanii marii biyyaalaa isaa kanarratti negatiifli dhiibbaa qaba jennee waan amanuuf gadhiifne yakka dhuunfaa namni hojjetu hunduun gadhiifama jechuu miti jechuudha badhaadhina keessa warri mana hidhaa jiru jira olaantummaan seeraa kompromaasiin ta'a jechuu miti garuu ammas warshaalee wajjin wal qabatu kanatti kaafte dura isaan marii kanatti amanuu qabu. Yakki isaan raawwatan mootummaan akka dhiisuuf oo barbaadan isaan kanatti amanuu qabu malee namni qawwee uummatatti dhufaasu ammas horus tarkaanfii irratti fudhatamuun isaa itti fufachuudha ammoo uummanni du'aa jirutti warri qawwee dhukaasu kunis gara mariitti dhufaniidha yoo kana dhagaanii dhufan nuuf tolaa gaariidha namni yakkamaan hundi mana hidhaatiin baachuudha miti garuu mana hidhaan taa'uun qaama ta'e marii biyyaalessaa hin miidhawu ta'e kanaaf jedhamee tarkaanfiin akka marii biyyaalessaa irratti hirmaatan godhamu hin fudhatamaa laallame. Ilaallameen fudhatama jechuudha manuun dhumaamti bite jechuudha warri amma hiikamu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaa shanii jedhee waamutti makaman akka harka kennan waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anis waamicha abbootiin gadaa dhiyeessan dhaga'uudhaan akka harka kennan kan himan itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa. Wallaggaa bahaa keessatti dhiyeenya dargaggoonni 6 hidhattootaan qabamanis hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhu. Tsaayee Daamxoo torban kana gabaasa ergite keessaati.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheeraa jiran hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggora gareen shororo keessaa kun ajandaa Oromoon waan qabuutti fakkaatee humna kanatti makaman. Gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusaa badiisa kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti ilaalle ta'uusaa. Jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jira.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamuu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti walqabatee seerota jiran irratti walqabatee seera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman miti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuu kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan taphatamaadhaanis kan beekamuu fi gochaanis shoror keessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaaniirra.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shoror keessummaa waliin walin dhiituu kan jedhuuf obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shoror keessummaa kan farrajame jaarmiyaadha. Madhuunfaa miti. Kanaaf jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaanii laallatu jechuudha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru.
Gama biraatiin kaleessa godina Wallagga Bahaatti namoonni 6 danqama waliin wal qabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne obbo Haayiluun ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa shaneedhaan kan gurguraman jechuudha. Bu'uuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota 6 uraman gadi susu after tapping goda majra wanta harau jira ke sulurat disini disenaja enggak disane.
Dan kamu nama tak kandini wali wal kabate kan andra otuman hi mas cak anturi garis orkestra jadi kamu otuman Ethiopia mogaze orang belusuma orang mojek curangkan ofwaman hogan sanira hangga mat wanti agamin jero gawas agali Amerika tif sahidam to finfinira.
Ijo odu turban dabarsine keessaa tokko loltoonni biyya Afrikaa di Burkina Faso presidenti biyyatti Frank Mark Christian Kabolin Fonkolchani aangoo qabataniiru kanarratti gabaasa ergam jaallanne dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaarratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Sirisore Odraa Ogo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkina Fasoof hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuuf cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuuf humnootii biyyattii keessa sosso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootii waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugoo keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru uummanni ayyaaneffataa jira ayyaaneffannaa addaa kan nuti eegaa turres kanuma waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira kunis uummata waggootii torbaaf rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiranifa miti tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina deemokiraatawaa argameef eegumsa godhaa akka jedhu ture. Paartiin Kaabores duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maadhee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru baatisa daasa darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as. Fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhiyaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. Sandura Maalii fi biyya Ollaashee taate Giinii keessatti fonqolchi wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti aanutti ceena. Itoophiyaan weerara COVID-19 ittisuuf yaalii gootuun cinatti sababa wal waraansaatiin kan mancaan waltaalee eegumsa fayyaa deebistee ijaaraa jirti jechuun ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Arjoomtonnis meeshaalee hafuura baafachuuf gargaaru kan doolaara 1,600 ol baasu gumaachuun illee ibsameera. Kanarratti Tsahaayi Daamtoo gabaasa ergite.
Itoophiyaan yeroo ammaa dambalii weerara COVID-19 afuraffaa keessatti argamti jedha ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame. Yeroo ammaas namoonni 350 ol ta'an wal'aansa hordoffii cimaadhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu sababa COVID-19tiin. Kanaafis ittisa vaayirasii kanarratti haalaan hojjechaa jirti. Itoophiyaan dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin jiran ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddaseen. dhaabbileen deeggarsaa kunneenis tatamseen COVID-19 ittisuufi dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin barbadaa'anii fi miidhaman deebisanii ijaaruudhaaf deeggarsa gochaa jiru jechuun ibsan. Dr. Liyaan.
Dahagar baa'un isaat bakkaataa fatanaa idarrasabbinannaa. Batalee dagmoo baxoornatu mukiyaat buzuu xeenaa taqwamaat.
Akka biyyaatti yeroo ammaa qormaata hedduu nu mudatee jira. Sababa waraanaan ammoo dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'aniiru. Dhaabbilee kanneen suphuudhaan gara hojiitti galchuuf yeroo hojjechaa jirudha. Garuu kanaan cinaatti ammoo tatamsa'inni weerara COVID-19 akka biyyaatti yaadda olaanaa ta'ee yeroo mul'achaa jiru keessatti argamna. Rakkoolee ciccimoo lamatu nu mudatee jira. Kana furuuf ministeerri fayyaa dhaabbilee deeggartootaa fi tola ooltotaa waliin hojjechuu irratti argama. Deeggarsi taasisamaa jirus karaa dhalattoota Itoophiyaa biyya alaatti argamanii fi garee dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraatiin raawwatamaa jira. Ammas gartuun saantee jedhamu teessoon isaa biyya Ameerikaa ta'e dhaabbilee michuu Itoophiyaa ta'an Adam Elsanii fi Life for Good waliin ta'uudhaan meeshaalee hargansuu namtolchee 100 Itoophiyaadhaaf gumaachaniiru jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaanitti dabaluudhaan deeggarsi meeshaalee hargansuu namtolchee dhaabbilee deeggarsaatiin Itoophiyaadhaaf kenname kun yeroo Itoophiyaan meeshaalee kana haalaan barbaadutti ta'uunsaa adda taasisaa jiran.
Innaziin matanfashaa dhugaaf masaariyaawochin wucaachaw iska $650,000 ወይም $30 million በላይ ወጪ የተደረገባቸው ናቸው።
ሜሻሌን ሀርገንሱ ነምቶልቼን ኩን ባሲንሳኒ ዶላር አሜሪካ ኩማ ኢበጃአፊ ኩማ ሸንተማ ዮካነሞ ብሪ ኢትዮጵያቲን ደር ሚሊዮን ሰደማ ኦሊን ካምብተማኒዳ ሜሻሌን ኩንኔን keessumaa'u namoota dhukkubbiin ittammaatee wal'aansa sadarkaa olaanaa yookaan hordoffii cimaa barbaadaniif akka biyyaatti hojii hojjetamaa jiru kan deeggarudha. Gama biraatiin immoo sababa waraanaatiin dhaabbilee fayyaa barbadaa'an keessatti meeshaaleen wal'aansaa hedduun kan saamamanii fi barbadaa'an waan ta'eef isas deebisee utubuu yookaan deeggaruudhaaf gumaacha guddaa qaba jiran Dr. Liyaan. Meeshaaleen hargansuu namtolchee 100 ta'an dhaabbata garee saantee jedhamuun Itoophiyaadhaaf arjoomeera kan jedhan ammoo bakka bu'aa dhaabbatichaa obbo Taadiyoos Tafarraati. Obbo Taadiyoos itti dabaluudhaan meeshaalee wal'aansa fayyaatiif barbaachisan deeggarsaan kennuudhaaf dhaabbileen kunneen itti fufiinsaan ni hojjetu jedhaniiru. Hanga ammaatti sababa weerara COVID-19tiin lubbuun namoota 7,200 ol darbuusaa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Oromiyaa keessatti talaalliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisu shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii ka ta'an siistar Sa'aadaa Ahmad ibsaniiru kunoo.
Dhiidama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniif kan talaallii hannaa turre 2019 akkasumatti talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma sana itti fufee jira. Waggaa sadeen kan walii aansinee talaallii talaallisneen olmoos shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jiran. Sana booda akkuma beekamutti sababa tamsa'ina dhibee koovid kanaan caalmatti koovid irra duula waan turreef jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf addaan cikee ture. Ammammoo barana akka lakkoofsaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 guuteef marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammadaan fudhatiinis ni jiranii warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatan ni jiranii haaluma saniin karoorfannee 2015 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran Oromiin isaanii waggaa 14 ta'ee ni talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammadaa fudhachuudhaaf karoorfame maas 1,516,288 waliigala daandii miiliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,944,740 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan addaddummaa yeroo hagamii?
Ji'a jaha
amma ka sababa covid fi mo abun dilqamata era sana boda jaja calai da turani boda itdebi uni qufsan ta tani yaddu
ya ta hafi daren hedu ni tsalle bar kuma la mafi kuda sabi kai kalaman kana kuda sabi dide kana rabutu ma kuda tsiki kan wan din dani kessa mar kalaman kalam madahan akka kuda kan ta sabe bi fadulati kan na mafi gaje ta
kaga shamarran kai su ma muri afri ka sai jiran talala jirra jettan
shamarran kun wagga kuda sabi ke shin kuda kan talalle ka mali kumburin kuro ga kuda afran kana raf kan na mai kan jennu ta te urmi sani wagga kuda afri kana rajal kabe bi shamarre wurkunan ti sala hunda ne ti ka koto ko kan dal kabu malan jami wan shakamu fidda urmin ku urmi fidda kamada oso wurkunan ti sala ita dal kaba hirra wani ruwa talalle kun kan kan mu kabu shamarran kana halote mo ite ti sala talalle kun shamarre kana kana gesta urmin ko ga ku afuri kun kila kamada
mati ni jolle kana immu makana ittamanani fudachu ratti barsisu ratti yali akamita atur
inni guddaan talaalliin kun osoo hin kennamne dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana idee yookaanis dhukkuba kaansarii fi qeegadaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabnee fi maatiinis kana amanee dibe kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon sistamee jira. Hubannoon kun ammoo seektaa fayyaa qofaanii kan kennamu hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moorqin doominaan hojjechaati kan turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kunis bilee fayyaa keessattis ni kan namaa garuummoo baay'inaan kan kennamu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute kun baay'ee isaanii yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamne jecha biiroo barnootaa hojjanii sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jira hunda keessatti talaalliin kun waan kennamuuf manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisota isaaniitiinis akka jiru taasifamee ogeeyyiin fayyaatiif barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kennamaaf taasifamaa tureera. Saniin alattis miidiyaadhaan waa'ee kaansarii fiixee gadaameessaa kuni maali rakkoon inni shamarran kanarratti jiru? Kaansarii fiixee gadaameessaa jechuun kunoo maali? Akkamitti nama qabuu danda'a? Akkamitti namarraa namarratti darbuu danda'a? Kana hunda yoo talaalfaman ammoo hamma ofirraa ittisuu danda'ani. Talaalfamuu dhabuun ammoo miidhaa maalfidaa kan jiru kanaanis wal qabate miidiyaa mootummaatiif ta'e kan dhuunfaarratti yeroo dheeraadhaaf barnoonni kan namaa tureera. Kanaafuu kallattii hundaan abbootii amantiitiis abbootii gadaatiis fayyadamuudhaan barsiisotaas fayyadamuudhaan hubannoon hawaasaa akka cimu taasifamee jira. Kanarraa ka'uudhaan gaa maatiinis guddistoonni kan ijoolleen isaanii manneen barnootaa keessa umriin isaanii waggaa 14 guute kun itti amananii shamarran kun akka talaalfaman gochaa jiranii akka karoora keenyaatti guyyaa shaniif karoorfannee ganuu guyyaa shanitti duula kana xumuru waan hin dandeenyeef jecha hanga ammaan sana talaalliin kun itti fufee jira jecha.
Deemsa kana keessatti gaa rakkoon mudate jira.
Rakkoon mudatee hin jiru garuu iddoo tokko tokko nageenyaan wal qabatee iddoon biraan qaqqabame ni jira. Sanii sammuu dhawaasaan itti karoorfanneetuma itti deemne jennee jirra. Haa ta'u malee akka Oromiyaatti iddoo baay'eetti talaalliin kun kan namaa jira.
Talaalli kana argachuuf baasiin gaafatamu jira moo tola?
Nuti akka biyyaattis kana kan nu tola arkannaa dororoonni adda addaa kan dhiyeessan ta'aa shamarran talaalli kana fudhatanii baasii tokkollee hin kafalanii kanaaf bilisa kan talaalli kana talaalfaman.
Dhuma marii keenyaa irratti maatii shamarranii yookaan dubartoota waa'ee kanaa hubannaan qabneef dhaamsi dabarsitan jira?
Haati takka yookaanis maatiin tokko shamarreen isiidha. Nageyaa fi fayyaa qabaattee fuula duraatis jiruu gammachuu jiruu fayyaa qabu jiraachuu qabdi. Dhibeen kaansarii fiixee gadaameessaa kun ammoo osoo mallattoo tokkollee agarsiisne yeroo baay'ee waan turuuf jecha kaansarii kanaan qabamuunis sadarkaa olaanaarra eegagee kan beekamu waan ta'eef haadholeen yookaanis maatiin shamarree isaanii urmiin isaanii waggaa 14 ga'e kana talaalchisuuf dirqama qabanii. Shamarreen tunis urmii waggaa 14 waggaa guutte immoo talaallii kana argachuuf mirga qabdi. Talaalliin kun waa takkallee miidhaa tokkollee hin qabu. Maatiin dhimma kana sirriitti hubatanii shamarran isaanii kana akka talaalchisan dhaamsaan dabarsaa. Kara biraatiin ammaas shamarran kun irra caalaa mana barnootaa keessa kan jiraatanii akkuma maatiitti barsiisonnis ijoolleen kun akka talaallii kana argatan akka taasisan sodaachuu ni dandeessi. Ijoolleen talaallii kana fudhachuu ni sodaadha jechuu ni dandeessi. Teessaa'uu barsiisonni shamarree ta'anichitti kan dubartoota ta'an akka haadhaas ati akko beleti angafa tilalani shamarran ku akka talalle khana fuda tangochu kaysati gineesani akka tawata dira amsinin da barso karabiratin midianis dirqamni da sada dirqamo gumma qabdan kallamu ma qabdani rogalameenu sirriti hawa sobochi so kaysati gine kaysan tabachu da qabdani woli wajin tane shamarran kenya ha talalche no khanjon da amsakaba
sister saada ahmed debinu latani mak radio sagale american eddu gala toma
olfat janane
Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama afur akka jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.